بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار محترم أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimiz Ramazon muhabbati deb nomlanadi. Ushbu suhbatga kirishish avvalida bir narsani tasavvurimizga keltiraylik. Bemor bo'lgan bir inson qo'li yengil tabibga yoki tashna bo'lgan odam suvga qanday muhtoj bo'ladi? Yo esa yaqinlari va do'stlaridan ayriliqda qolgan odam ularga qanday intiladi? Ularga yetishsa qay darajada xursand bo'ladi? Nima uchun? Chunki insonning mana shu sanalgan narsalarga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda katta. Inson bu aytilgan narsalarni juda ham yaxshi ko'radi, chunki ularsiz hayot kechirib bo'lmaydi. Ammo bular inson hayotining bir qismini tashkil qiladi xolos. Bizning hayotiy baxtimiz, insoniyatning hayotiy baxti butun va to'liq bo'lishi uchun Alloh bizga yuqoridagi ne'matlar bilan bir qatorda yana bir qancha ma'naviy, ruhiy ne'matlarni ham ato qilganki, ana o'shalar bizning qalbimizning bo'sh yerlarini to'lg'azadi. Hayotimizni go'zallashtiradi, zinatlaydi. Umrimizga ma'no va baraka baxsh etadi, baxtimizni butun qiladi. Bu aytilgan ne'matlar qaysi ne'matlar? Bular iymon, islom, Qur'on va Ramazon ne'matlaridir. Sog'lik, salomatlik, qavmi qarindoshlar, do'stlar, rizqu nasiba, mol-u davlat, bular hammasi bir tomon bo'lsa, islom bag'rida hayot kechirishning o'zi bir tomondir. Ramazon mana shu islomiy hayotimiz bir yuksalib butun olamga balqib ko'rinadigan, barcha odamzod ustidan yarqirab suzib o'tadigan, o'xshashi va tashbihi bo'lmagan ulug' bir ne'matdir. Nafaqat ne'mat, balki ulkan saodatdir. Iymon va islom bizni Alloh va Rasulni, ularga itoat qilishni, ularning itoatlarini yaxshi ko'rishga buyuradi. Siz hayotda kimni yaxshi ko'rsangiz, o'shani aytganini bajarasiz. Allohga bo'lgan muhabbatimiz ham uning toatini yaxshi ko'rishga olib boradi. Agar inson Allohni yaxshi ko'ra olmasa, ularga, unga, Allohga va uning rasuliga chin iymon keltira olmaydi. Va uning amallari ham shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni Allohni yaxshi ko'rmasa, unga ibodat ham qila olmaydi va uning boshqa amallarida ham bu narsa o'z aksini topadi. Alloh taolo Oli Imron surasida marhamat qiladiki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim." Ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsangiz, bas unda menga ergashinglar. Ana shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh G'afur Rahim zotdir. Gunohlarni ko'p kechiruvchi, nihoyatda mehribon zotdir, deydi. Yana shu oyatning so'ngida Qul atiyullohu var rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin, deydi. Ayting, Allohga itoat qilingiz va uning rasuliga itoat qiling. Agar ular bundan yuz o'girsalar, biz Alloh kofirlarni yaxshi ko'rmaydi, deydi. Bu yerda Allohni yaxshi ko'rsangiz deb aytilyapti. Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashing, ya'ni Rasulullohga ergashing, deb aytilyapti. Savol tug'iladi. Nima uchun Allohni yaxshi ko'rishimiz kerak? Inson nima uchun Allohni yaxshi ko'rish kerak? Yoki undan oldin yana bir savol tug'iladiki, o'zi biz nima uchun yaxshi ko'ramiz? Nima uchun nimanidir yaxshi ko'ramiz u, nimanidir yomon ko'ramiz? Buning sababi nima? Bizga yaxshilik qilganini, bizga foyda keltirganini yaxshi ko'ramiz. Buning sababi shu. Yomonlik qilsa, yomon ko'ramiz. Bizga zarar tegsa, zarar keltirsa, uni ham yomon ko'ramiz. Endi shunday ekan, xo'p, bizga eng ko'p yaxshilik qilishi mumkin bo'lgan, yaxshilik qilgan, qilayotgan va yana qiladigan kim? Yoki bizga eng ko'p yomonlik qilgan, qilayotgan, qilishi mumkin bo'lgan bu nima? Agar mana shular haqida o'ylaydigan bo'lsak, qisqali unda javob shundan iboratki, Alloh taolo bizga eng ko'p yaxshilik qiladigan zot. Alloh yaxshilik qilgani uchun biz bu dunyoga keldik. Yo'q edik avval. Kelishni xayolimizda ham, xayolimizga ham keltirmagandik. Qolaversa, xayolimizning o'zi ham yo'q edi-ku, unga qanday qilib keltiramiz? Alloh olib keldi. Alloh hayot berdi, aql berdi, zakovat berdi, umr berdi, rizq-u nasiba, boylik, bola-chaqa va hokazolarni Alloh ato qildi. Bu yaxshiliklarning qadru qimmati bor. Bu yaxshiliklarning bahosini biz bila olmaymiz. Qalbimizda ham bular bebaho narsalar. Bu narsalarni ato qilgan zotni biz albatta eng ko'p yaxshi ko'rishimiz kerak. Va uning muhabbati bizning qalbimizga iymon bo'ladi va bu bizga vojib, farz bo'ladi. Xuddi shu bilan bir qatorda uning rasulini ham yaxshi ko'rishimiz lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Sizlardan hech biringiz to unga Alloh va uning rasuli u ikkovlardan boshqa hamma narsalardan ham ko'ra mahbubroq, suyuqliroq bo'lmagunlarcha chin mu'min bo'la olmaydi. Alloh va uning rasuli. Allohga agar iymonimiz chiroyli bo'lsa, uni yaxshi ko'ramiz va Allohning rasulini ham yaxshi ko'ramiz. Shunda biz iymonimiz butun bo'ladi. Shunda biz yana bir baxtga erishamiz. Biz o'zimiz yaxshi ko'radigan va yomon ko'radigan narsalar haqida gapirdik hozir. Ammo bizning o'zimiz haqimizda-chi? Buni ham o'ylab ko'ramizmi? Ya'ni bizni ham yaxshi ko'radiganlar bormi? Bizni ham yaxshi ko'rishlari yoki yomon ko'rishlari mumkinmi? Albatta. Biz nimanidir yaxshi ko'ramiz yoki yomon ko'ramiz. Xuddi shunga o'xshab, nimadir yoki kimdir bizni yaxshi ko'radi yoki yomon ko'radi. Biz uchun bizni yaxshi ko'rishi muhim bo'lgan zot kim? Kim bizni ko'proq yaxshi ko'rishni istaymiz? Odatda odamzodning tabiatiga qarasangiz, kim unga yaxshilik qilsa, o'shaning ko'ziga yaxshi ko'rinishga odam harakat qiladi. Ya'ni menga kim yaxshilik qilayotgan bo'lsa, men o'shaning ko'ziga yaxshi ko'rinsam, o'sha meni yaxshi ko'rsa, u menga yaxshilikni ko'proq qiladi deb o'ylayman. Ya'ni shunday odamzod kimning ko'ziga yomon ko'rinsa, unga u yomonlik qilishini bilib, bundan ehtiyotini qiladi. Lekin kimning nazarida biz yaxshi bo'lishimiz kerak? Bizga kim ko'proq yaxshilik qilishi mumkin bo'lsa va yaxshiliklar kimning qo'lida bo'lsa, qaysi bir zotki uning qo'lida yaxshilik qilish, yaxshiliklar kaliti bo'lsa, uning huzurida biz yaxshi ko'rinishimiz, o'shanga biz yaxshi ko'rinishga harakat qilishimiz bu aqlan ham, shar'an ham ma'lum bir haqiqat. Agar biz aqlan o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu dunyoda Allohdan boshqa bizga ko'proq yaxshilik qilish mumkin bo'lgan hech kim yo'q. Shuning uchun biz uni yaxshi ko'rish bilan bir qatorda unga yaxshi ko'rinishni ham o'ylashimiz kerak. Agar biz unga yaxshi ko'rinishga harakat qilsak, biz o'sha yaxshiliklarga erishamiz va maqsadimizga muvaffaq bo'lamiz, yetishamiz inshaalloh. Bizning maqsadimiz Alloh huzurida yaxshi insonga aylanish, Allohning muhabbatini qozonish. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, "Laysa sha'nu an tuhibba" Balki sha'nu an tuhab, ya'ni gap sening yaxshi ko'rishingda emas, balki gap sening yaxshi ko'rilishingda. Ya'ni siz uni yaxshi ko'rganingiz bilan u sizni yaxshi ko'rmasa, buning foydasi yo'q. Dunyoda shunaqangi muammoga, musibatga duch kelganlar ko'p bo'ladi. Kimnidir nimanidir yaxshi ko'radi, jonini bergisi keladi, lekin u uni yaxshi ko'rmaydi. Bu katta musibat. Biz demak, yaxshi ko'rgan zot bizni ham yaxshi ko'rsin. Agar biz uni yaxshi ko'rishimiz rost bo'lsa, chinakam bo'lsa, u ham bizni yaxshi ko'radi. Endi biz qanday qilsak Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz? Chunki bizni yaxshi ko'rishini xohlaganimiz Alloh. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz. U ham bizni qanday qilsak yaxshi ko'radi? Bunga ham o'sha oyat javob. Ya'ni agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsangiz, Rasulga ergashing deb buyuryapti. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Mana shu oyatning o'zida ham yaxshi ko'rish va ham yaxshi ko'rilish bor. Agar biz Rasulullohga itoat qilsak, ergashsak, u kishi yaxshi ko'rgan amallarni bajarsak, Alloh yaxshi ko'rgan amallarni bajarsak, ularga mahbub bo'lamiz, ularni yaxshi ko'rgan bo'lamiz, uning so'ngidan mahbub bo'lamiz. Ramazon Alloh yaxshi ko'rgan oy. Ramazon Qur'oni Karim nozil bo'lishi uchun tanlangan oy. Ramazon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda xursand bo'lib kutib oladigan va o'zlarining yaxshiliklarini ham nihoyatda ziyoda qiladigan oy. Alloh huzurida mahbub insonga aylanishimiz uchun Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishimiz lozim. Alloh Ramazonni yaxshi ko'rgan, ulug'lagan Ramazon ulug' oy. Biz uchun bu ulug' bir fursat. Allohning yaxshi ko'rganini yaxshi ko'raylik, uning dargohida ham mahbub insonga aylanaylik. Mana shunday qulay bir fursat, ajoyib bir g'animat damlar bekor o'tmasin. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.